jadi pandemi ini sebagaimana yang kita ketahui itu mempengaruhi banget kehidupan kita sebagai mahasiswa. Jadi karena kita nggak di kampus, kita jadi nggak bisa nikmatin fasilitas-fasilitas kampus yang mana sebenarnya kita bayar lewat UKT. Nah, kemudian juga pandemi ini mempengaruhi daya ekonomi keluarga mahasiswa. Jadi kalau orang tua kita bekerja, itu ada masalah lah dikarenakan pandemi ini yang mana mempengaruhi daya ekonomi kita. Dan kita tahu sebenarnya bahwa harusnya ada kebijakan keringanan UKT. Dan kita udah bersama-sama memperjuangkan ini melalui audiensi dan juga gerakan media. Audiensinya alhamdulillah udah terlaksana pada tanggal 20 Mei. Nah, 2 bulan kemudian setelah tanggal 20 Mei itu diterbitkan peraturan rektor baru. Tanggal sekitar 2 hari yang lalu ya. Tanggal berapa?
Tanggal 20 Juli.
Betul. Yang sebenarnya kalau kita telisik lebih seksama lagi ini agak ngadi-ngadi gitu ya. Nah, malam ini kita bakal bahas nih ngadi-ngadinya kayak gimana. Sekarang kita sudah bersama Menko Politik Pergerakan dan menterinya Menteri Adkesma Fahrul dan Wisnu. Selamat datang.
Bisa begitu, kedahsyat.
Suara dulu dong, gimana lu kabarnya?
Alhamdulillah sehat.
Sehat, katanya pusing.
Enggak. Sedang sehat.
Lu gimana tadi?
Ya begitu.
Udah lega ya?
Lega apa?
Kenapa?
jangan dibongkar itu.
Itu urusan dapur. Di sini oleh kecium baunya sumpah.
Itu urusan dapur, Tapi
enggak kebongkar itu. Udah pakai
kecium baunya.
Itu masih clue, belum jawabannya itu.
Oke, jangan kemana-mana kita ngomongnya. Tadi apa tadi? Oh ya, peraturan rektor. Jadi ada peraturan rektor baru nih. Coba mungkin Mas Wisnu. Bisa menerangkan ini peraturan ada apa sih?
Oke, baik Mas Ojan.
Ya.
Jadi di peraturan rektor nomor 19 2020 ya, ini peraturan yang baru keluar kemarin. Diterbitkan ya di Pusdokum Unsud tanggal 20 Juli 2020. Nah, di sini tuh ada terdapat tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa. Hmm. Yang nantinya ini akan mengacu terhadap kebijakan-kebijakan lainnya di Unsud gitu. Okay. Tentang biaya pendidikan, penyusun UKT dan lain-lain gitu. Nah, di peraturan rektor ini menyebutkan beberapa poin penting sih berkaitan dengan besaran kelompok UKT yang nantinya ada di lampiran peraturan rektor tersebut. Nah, linknya itu juga bisa dilihat ya teman-teman di IG Batir dan IG BEM Unsud kayak gitu.
Oke. Okay. Nah, alamatnya apa tuh kalau boleh tahu?
Oh, Batir itu. Batir @batir_unsud.
Kalau IG BEM?
IG BEM BEM Unsud ya.
@BEM_Unsud. Jadi kita bisa lihat peraturan ini dokumennya lewat situ.
Iya.
Oke. Okay.
Biar teman-teman juga bisa apa ya?
Membaca
bisa juga dan juga bisa memahami kayak gitu. Lebih gampang lah ibaratnya.
Oke. Okay. Jadi isinya kayak gimana nih?
Nah, isinya sendiri kan tadi sudah dijelaskan ya, yang di awal ada besaran dan kelompok UKT, habis itu ada iuran pengembangan institusi atau yang biasa kita tahu uang pangkal ya.
Oke. Okay.
Uang pangkal gitu.
Oke, okay, uang pangkal.
Nah, habis itu ada nih keringanan UKT. Nah, keringanan UKT ini dibagi tiga nih. Ada tiga. Tiga klaster kayaknya.
Tiga klaster. Maksudnya gimana tuh?
Nah, tiga klaster itu untuk keringanan UKT untuk mahasiswa baru. Nah, untuk mahasiswa baru. Jadi, mahasiswa baru ini mendapatkan fasilitas seperti penangguhan, yaitu penundaan pembayaran UKT ya. Keringanan pembayaran UKT. Lalu penghapusan atau kewajiban tidak membayar UKT.
Oke.
Gitu. Nah, mahasiswa baru ini bisa mendapatkan fasilitas itu jika mahasiswa baru mengumpulkan berkas-berkas persyaratan ya ke bagian registrasi Unsud. Nah, itu tahu lu gimana?
Ya enggak tahu lah.
Itu bukan maba. Di Geraha Widyatama Unsud.
Oh, registrasinya. Nah, oh ya, gue juga di situ.
Tapi bisa lewat email.
Okay.
Email registrasi.unsut.ac.id.
Jadi kalau lu misalnya lu maba terus lu mengumpulkan persyaratan itu ke registrasi atau lewat email,
yeah,
lu bisa dapat apa tadi?
Penangguhan atau penundaan pembayaran UKT sama keringanan dan penghapusan.
Oke, okay, jadi UKT, penundaan pembayaran, mm-hmm, penghapusan. Jadi lu enggak usah bayar UKT sama sekali, yeah, nih kalau penghapus, yeah, dihapus, yeah, kan?
Yeah,
sama keringanan.
Yeah.
Oke. Okay. Terus klaster yang kedua.
Nah, klaster yang kedua itu mahasiswa tingkat akhir. Mm-hmm. Nah, mahasiswa tingkat akhir ini hanya mengambil kurang lebih sama dengan ya 6 SKS gitu. Ya, jadi dia itu bisa membayar paling tinggi itu 50% UKT-nya.
Oke, nah,
jadi setengahnya gitu.
Setengahnya.
Nah, dan mereka itu bisa mengajukan berkas persyaratan ini itu ke fakultas masing-masing lewat bapendiknya.
Oh, jadi lewat fakultas.
Lewat fakultas. Jadi kan maba kan ke registrasi, email registrasi. Nah, kalau mahasiswa tingkat akhir ini ke fakultas masing-masing, okay, ya bapendik. Nah, ini yang ketiga nih.
Oke, yang ketiga.
Itu mahasiswa biasa, mahasiswa kita nih yang semester 3, mahasiswa semester 5 dan mahasiswa semester 7, okay, gitu. Dia mendapatkan pembebasan ya, pembebasan sementara, terus habis itu perubahan kelompok UKT serta mendapatkan bantuan bantuan UKT melalui, yeah, KIP.
Oh, KIP. KIP itu?
Kartu Indonesia Pintar dong.
Oh, Kartu Indonesia Pintar.
Wisnu tahu singkatannya. Tahu
doang. Terus. Gimana? Jadi kalau dapat KIP itu gimana caranya?
Mendapatkan KIP ya. Ini bisa mengajukan atau mendaftarkan diri ya lewat, yeah, Google Form yang itu udah dibuat sama kemahasiswaan pusat dan itu nanti di Google Form itu ada persyaratan-persyaratan yang harus diisi gitu. Okay. Dokumen. Berkas dokumen, iya. Nah, nanti berkas dokumen ini akan diverifikasi oleh tim fakultas.
Oh, gitu. Jadi kirimnya ke fakultas lagi?
Iya, tapi lewat link yang disediakan oleh kemahasiswaan pusat kayak gitu.
Jadi tadi kalau misalnya yang klaster kedua itu buat mahasiswa yang masuk tingkat akhir, yang SKS-nya kurang dari 6 atau sama dengan 6.
Iya, kayak gitu.
Itu kalau lu mahasiswa tingkat akhir yang kayak gitu, lu bisa mengajukan keringanan. Paling tinggi bayar 50% tadi.
Paling tinggi 50%.
Oke, kalau klaster yang ketiga tadi
mahasiswa biasa semester 5, 3, 5, 7.
Mahasiswa semester 3, 5 dan 7
bisa mengajukan bantuan UKT.
Oke, okay, KIP bantuan, itu.
Iya, KIP, melalui KIP kayak gitu.
Lewat tadi.
Lewat link.
Link
tadi, iya. Okay. Dan juga bisa mengajukan pembebasan sementara UKT. Dan perubahan kelompok UKT.
Oke.
Wow. Oh ya, mungkin sedikit informasi kali ya. Bantuan UKT ini senilai 2.400.000.
2.400.000 maksudnya?
Maksudnya dari pemerintah memberikan subsidi ke universitas masing-masing nih. Nah, itu di totalin 2.400.000 bagi mahasiswa yang sudah terverifikasi dan berhak menerima bantuan UKT tersebut. Nah, jadi misalkan ya, Ujan, UKT lu 3 juta. Nah, lu dapat bantuan UKT nih 2.400.000. Nah, sisanya lu bayar sendiri tuh. 3 juta kurang 2.400.000 lu 600.000. 600 ya? 600.000, sisanya lu bayar sendiri gitu loh.
Kalau misalnya UKT gua
2 juta.
2 juta.
Nah, 2 juta. Itu dikasih 2 juta doang.
Oh, gitu.
Iya, jadi 2.400.000 itu kan itu di di peraturan rektornya itu paling tinggi 2.400.000. Kayak gitu. Di maksudnya di pedoman KIP dan bantuan UKT paling tinggi 2.400.000 kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu UKT-nya 2 juta, nah nanti dapat bantuan UKT sekitar 2 juta aja. Jadi enggak jadi 400. Kalau 400 yang ntar buat main Dota nanti.
Balik otak aku.
Balik otak. Oke, fokus. Fokus. Terituan plus sedor. Enggak,
oke. Nah,
apalagi?
Ini kan link-nya itu mahasiswa dapat dari mana ya?
Yeah.
Misalkan itu disebar-sebar di grup WA, di grup lain gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa mau mengakses link tersebut dan ingin mendapatkan bantuan UKT atau melalui bantuan UKT yang diberikan oleh pemerintah itu bisa bisa lihat nih linknya di IG Batir kayak gitu.
Oh, di IG Batir.
Iya.
At
Batir underscore unsur. Saya diulang lagi.
Gak. Sendernya nih menguji.
Gue pengen bikin dia kesel aja sih sebenernya.
Oke. Okay. Ya paling kayak gitu.
Iya, iya.
Nah, sedangkan yang tadi di peraturan rektor ini kan ada besaran UKT, terus habis itu ada keringanan UKT. Nah, di sini ada ini nih ada besaran UKT dan uang pangkal yang terbaru gitu loh.
Apa yang baru?
Uang pangkal dan UKT besaran kelompoknya.
Oh, besaran kelompoknya. Iya. Okay. Nah, jadi ada data baru tuh.
Ada data baru besaran besaran kelompok UKT dan uang pangkal. Gitu. Nah, itu juga bisa dilihat di lampiran peraturan rektornya.
Oke. Okay. Gitu. Jadi isi peraturan rektor baru ini yang tadi disampaikan seperti itu.
Iya.
Ya, dan sepengobrolan gue. Gue ngobrol-ngobrol sebelum ini, gue ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Fahrul dan Mas Wisnu ini, dan ternyata banyak kejanggalan ya yang sebenarnya patut dipertanyakan gitu ya. Oke, mungkin Mas Fahrul bisa menjelaskan bagaimana yang Anda temukan ya.
Iya. Hasil investigasi. Iya. Jadi emang ya kalau kita perhatikan secara sekilas peraturan ini bagus gitu loh. Hmm. Sudah mengatur keringanan UKT. Ya gitu. Sangat rigid lah gitu. Yeah. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatikan lagi secara seksama dan kita pretelin nih. Hmm. Nah, pasal demi pasalnya, isi demi isinya, nah ternyata ada beberapa permasalahan yang perlu kita soroti bersama kayak gitu. Nah, kalau yang kita temukan itu sebenarnya ada 6 pokok permasalahan.
Banyak ya, 6.
Gitu. Oke, nah, 6 pokok permasalahan itu apa aja? Yang pertama, mulai dari aspek formilnya dulu.
Formil.
Nah, apa itu formil?
Formil itu apa coba tadi? Lu bilang tadi itu formil.
Jadi formil itu bagaimana peraturan itu dibentuk. Bentuk atau dikeluarkan.
Okay.
Itu bukan tentang isi peraturannya.
Okay. Isi materinya.
Iya, okay. Menguji saja kali ini.
Saya kan
aspek formil gimana coba? Nah,
jadi yang kita temukan, tadi kan Wisnu udah bilang kalau peraturan rektor ini baru dipublikasikan per 20 Juli 2020. Padahal kalau kita perhatikan di peraturan rektornya itu sudah disahkan sejak 10 Juli. Kayak gitu.
Nah, baru 10 hari kemudian baru dipublikasikan.
10 hari kemudian baru dipublikasikan. Nah, ini kan mengundang tanda tanya. Kayak gitu. Nah, kemudian juga selain peraturan rektor 19 tahun 2020, itu ada juga namanya peraturan rektor nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman penyesuaian biaya pendidikan bagi calon mahasiswa Unsud yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, itu disahkannya jauh lebih lama lagi. Waduh. Ditetapkan oleh rektor itu tanggal 8 Mei dan baru dipublikasikan juga sekitar tanggal 20 Juli kemarin kayak gitu. Nah, artinya kan ini mengundang tanda tanya.
Iya,
sudah ditetapkan ya. Kok baru dipublikasikan di waktu-waktu dekat ini kayak gitu. Padahal kan mahasiswa mempertanyakan soal keringanan UKT-nya itu sudah sejak lama.
Lama banget.
Gitu. Betul. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi soal aduh. Kenapa nih?
Banyak rokok makanya.
Sembarangan.
Ganti rokoknya cuy.
Canda-canda, dia gak ngerokok, lu gak boleh kayak gitu lu.
Yang gak kayak gitu dong. Nah,
lanjut nih ya.
Lanjut.
Yang kedua itu adalah soal bobot SKS kurang atau sama dengan 6 SKS untuk potongan UKT 50% mahasiswa tingkat akhir itu tidak sesuai dengan beberapa jurusan atau fakultas yang ada di Unsud. Nah, teman-teman bisa cek itu di pasal 6 peraturan rektor nomor 19 tahun 2020. Jadi, ternyata beberapa fakultas yang ada di Unsud itu mahasiswa tingkat akhirnya atau tugas akhirnya bobot SKS-nya itu lebih dari 6. Kayak gitu. Nah, kayak misalkan contoh FPIK, kemudian Faperta, itu 9 SKS. Nah, harusnya kan ini bisa disesuaikan kayak gitu loh. Bukan karena mereka 9 SKS padahal sama-sama mengambil tugas akhir juga. Nah, mereka menjadi tidak mendapatkan keringanan potongan 50% kayak gitu. Nah, harusnya ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di Unsud kayak gitu. Nah, itu permasalahan yang kita temukan yang kedua.
Okay.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah soal penyesuaian UKT hanya untuk mahasiswa baru kayak gitu. Nah, jadi
cuma buat maba
sebenarnya kayak gitu.
Gimana tuh?
Jadi penyesuaian UKT yang sebenarnya kita harapkan untuk mahasiswa normal, semester normal, itu justru lebih ditujukan kepada maba kalau kita merujuk definisi dari peraturan yang ada di peraturan rektor tersebut, kayak gitu. Nah, bahkan tadi kan ada aturan lebih lanjut ya, yang 16 tahun 2020. Nah, itu secara spesifik menyebutkan untuk maba, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, ini pokok permasalahan untuk mahasiswa ongoing. Nah, karena lebih di spesifikasi untuk maba, akhirnya mahasiswa ongoing itu hanya disediakan pembebasan sementara dan perubahan kelompok UKT serta bantuan UKT melalui KIP yang dibilang
Wisnu tadi. Itu masalahnya apa tuh?
Kayak gitu. Nah, masalahnya adalah yang mengundang pertanyaan adalah kita kan sudah memberlakukan mekanisme penyesuaian UKT sebelumnya. Nah, apakah mekanisme penyesuaian UKT itu yang dimaksud dengan pembebasan sementara dan perubahan kelompok UKT atau bukan? Kalau bukan, berarti kan universitas itu harus melaksanakan kembali. Nah, kalau iya,
oh iya benar juga.
Itu merujuk dari mana? Kayak gitu. Karena nah ini nanti ada sangkut pautnya dengan pokok permasalahan berikutnya.
Oke, yang berikutnya apa tuh?
Yang berikutnya adalah ini soal ini dulu ya. Nah, oh iya, yang berikutnya adalah pencabutan peraturan rektor sebelumnya tentang besaran dan kelompok UKT, penyesuaian biaya pendidikan dan uang pangkal. Nah, jadi kemarin kan kita sudah melakukan penyesuaian UKT, ya gitu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Adkesma, ada sekitar berapa yang mengajukan? 600 sampai 700 lah ya.
600-an, 700-an.
Nah, 600 sampai 700. Nah, itu mengacu pada peraturan rektor yang lama, ya gitu. Bukan mengacu pada peraturan rektor yang baru, ya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah penyesuaian UKT itu sah tetap dilakukan? Penyesuaian UKT yang lama itu tetap sah untuk dilanjutkan ke tahap pengumuman, kayak gitu. Padahal secara peraturan kan penyesuaian UKT yang dimaksudkan di peraturan baru ini adalah untuk mahasiswa baru, kayak gitu, bukan untuk mahasiswa ongoing atau mahasiswa semester berjalan, kayak gitu. Nah, kemudian ya pertanyaannya mahasiswa ongoing ini dapat apa, kayak gitu? Pencabutan pembebasan sementara dan perubahan kelompok UKT itu apakah sudah dilakukan di penyesuaian UKT sebelumnya? Nah, atau bisa dilakukan, kayak gitu. Karena penyesuaian UKT sebelumnya itu masih bahasanya ya tidak sesuai dengan peraturan baru ini, kayak gitu loh. Kayak gitu.
Nah, iya, agak rancu lah ya.
Agak rancu, kayak gitu. Dan mengundang ya kebingungan,
ya,
kayak gitu. Nah, kemudian yang keenam itu adalah ini yang sebenarnya paling harus kita bold sih, teman-teman.
Sih?
Ini kalau teman-teman benar-benar memperhatikan aneh banget sumpah kayak
apa,
gitu.
Apa?
Nah, poinnya itu adalah soal kenaikan UKT dan uang pangkal.
Gile. Nah,
jadi kan tadi Wisnu udah nyebut ada perubahan soal nominal UKT dan uang pangkal. Nah, perubahan itu adalah kenaikan UKT dan uang pangkal.
Nah, ya ada yang naik gitu.
Ada yang naik UKT dan uang pangkalnya.
Kok bisa?
Berapa fakultas yang naik?
Yang mana dulu nih aku jawab?
Oh iya, ini.
Maksudnya kan gua.
Oh iya,
ini gimana sih? Gua panggil di Kobuser.
Trituan, Kobuser. Gimana?
Apa kok bisa gitu loh?
Nah, itu yang mengundang pertanyaan dan sebenarnya aneh juga. Sebenarnya kan peraturan ini lebih jelasnya mengatur soal keringanan UKT ya.
Iya.
Nah, tapi di satu sisi kok ada kenaikan UKT dan kenaikan uang pangkal secara terselubung kalau bahasa
Bu. Tersirat.
Ya, tersirat bisa juga mungkin.
Terselubung.
Nah, komodir aja, Bang. Kayak gitu.
Terselubung.
Nah, tadi misalkan konkretnya fakultas mana aja sih yang kena? Nah,
ya tadi gue nanyain.
Iya. Oke, diwakili ya
pertanyaannya. Iya, diwakili aja ya.
Soal UKT itu yang naik ada teman-teman kita dari Faperta.
Faperta.
Nah, penambahan. Jadinya mereka tuh golongan UKT-nya yang golongan 8 itu kosong. Nah, di peraturan rektor yang baru ini ada nominalnya.
Waduh,
kayak gitu. Kasian. Bahkan ada yang golongan terakhirnya itu sebenarnya 5, dari golongan 5, 6 7-nya kosong, langsung melompat ke golongan 8. Kayak gitu.
Waduh. Canggih banget ya.
Nah, bisa lompat ini, makanya gitu. Makanya ini yang aku bilang harus kita bold kayak gitu. Nah, soal uang pangkal itu yang paling terdampak atau yang hanya sengsara lah dengan adanya peraturan ini itu adalah teman-teman kita dari FPIK dan Fikes.
FPIK dan Fikes.
Aku ambil contoh misalkan Fikes. Fikes itu ada, bisa dilihat ya di peraturannya, uang pangkalnya itu tadinya golongan satunya cuma 10 juta.
10 juta.
Nah, di peraturan rektor yang baru ini jadi 25 juta, naik 15 juta, coy.
15 juta.
Beli motor baru gue itu.
Di masa pandemi, perekonomian lagi apa
susah-susahnya
lagi
ya?
Susah-susahnya terus juga perkuliahan daring, kita nggak merasakan fasilitas dan sebagainya, malah ada kenaikan UKT dan uang pangkal.
Waduh,
kayak gitu. Nah, ini sebenarnya pokok permasalahan yang kita soroti nih dari peraturan rektor yang baru ini, kayak gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya bagus, akhirnya UNSUD kan mengakomodir
keringanan,
adanya keringanan UKT. Tapi ternyata kalau kita pretelin ya tadi pokok permasalahannya bahkan jauh lebih fatal gitu, dan perlu kita perlu aku wanti-wanti juga buat teman-teman, karena peraturan rektor ini ya akan berlangsung jangka panjang, kayak gitu, bukan hanya kondisi COVID atau pandemi aja, kayak gitu. Karena ya pembahasan atau substansi peraturannya ini komprehensif gitu loh. Peraturannya kan namanya tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Jadi semua biaya kuliah mahasiswa UNSUD ini diatur di peraturan baru ini, kayak gitu. Dan ketika tidak ada peraturan penggantinya atau revisinya atau bahkan dicabut, ya sudah, kita akan tetap mengacu ini. Tadi yang UKT-nya naik tetap naik, yang UKT-nya yang uang pangkalnya naik ya tetap naik, yang keringanan yang enggak jelas ya tetap enggak jelas,
gitu. Waduh, berarti kalau misalkan dilihat peraturan rektor 19/2020 ini jadi kayak induknya ya?
Iya, betul. Jadi peraturan induk atau peraturan utama tentang biaya kuliah yang ada di UNSUD
bisa berkembang biak juga. Kayak gitu.
Agak aneh ya.
Aneh.
Aneh sih.
Apa ya? Aneh kayak dia.
Dia siapa nih? Dia siapa nih?
Lu. apa ya? Ini gimana nih menurut lu? Apa dia niatnya mungkin baik, bukan dia ya, beliau lah.
Beliau.
Niatnya baik ya untuk membantu mahasiswa, tapi
baik.
Tapi kok jadi seperti ini? Menurut lu gimana? Dari lu dulu coba.
Kalau menurut gua kan ini ya, apa namanya? Kalau misalkan gua, kalau teman-teman lihat ya, peraturan rektor ini kan kayak hampir mirip enggak sih kayak Permendikbud 25/2020
ya.
Ini. Jadi kan ibaratnya gua contoh apa? Ambil contoh kayak mahasiswa semester akhir gitu loh. Mahasiswa semester akhir yang diunsut kan banyak ya yang mengambil SKS-nya itu lebih dari 6. Nah, kenapa kayaknya UNSUD nggak menyesuaikan gitu kondisi yang ada di fakultasnya masing-masing gitu loh. Nah, itu terpaku banget gitu loh di apa dalam Permendikbud. Padahal kan Permendik apa Menteri dalam apa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri kan bilang kalau itu kan otoritas universitas masing-masing. Kan bisa jadi kan harusnya UNSUD memberikan kebijakan kalau misalkan mahasiswa semester akhir ini yang SKS-nya lebih dari 6 dan itu apa 9 ke atas ya, semester 9 ke atas, semester 7 ke atas dibagi D3, nah itu bisa ngambil apa namanya keringanan UKT 50% ini, kayak gitu loh.
Okay.
Jadi kan apa namanya kan kasian banget kalau misalkan mahasiswa yang 6 apa hanya mengambil lebih dari 6 SKS ini takutnya nggak diakomodir di keringanan UKT 50% ini, kayak gitu ya. Gua bakal ngerasain juga kayak gitu, Jan. Apalagi Farul gitu. Ngerasain mahasiswa tua gitu.
Kita akan tua pada waktunya.
Kalau menurut lu gimana, Rul? Ini
kalau aku sih ya bisa dibilang kecewa dengan peraturan baru ini, kayak gitu. Karena kan yang kita harapkan di tengah pandemi dan perkuliahan yang masih berlangsung secara daring itu ada kebijakan keringanan UKT. Jadi UKT kita itu ya ada perubahan gitu loh, ada pengurangan karena kondisi perekonomian yang sulit, kemudian juga secara perkuliahan normal itu tidak berlangsung kayak gitu. Nah, tapi justru ya tadi poin-poinnya yang paling vital atau yang paling bermasalah adalah justru sudah diberikan keringanan. Kalau menurutku keringanannya tuh enggak begitu istimewa juga,
istimewa
kayak gitu
ya
loh. Karena tadi berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang aku sampaikan. Nah, tapi di sisi lain kayak gitu, yang paling mengejutkan adalah kenaikan UKT dan uang pangkal, kayak gitu. Dan aku belum pernah mendengar di kampus yang ada di Indonesia yang di satu sisi dia memberikan kebijakan keringanan UKT untuk mahasiswanya, tapi di sisi lain dia meninggikan lagi biaya pendidikan UKT dan uang pangkalnya. Nah, itu nggak masuk gitu loh.
Kayak lu kalau lo ngasih diskon gitu ya, kalau jualan lu ngasih diskon harganya lu naikin dulu gitu.
Nah, itu kan kayak gitu akhirnya.
Keren banget anjir UNSUD. Tangan.